U ponedjeljak 22. marta bit će održan online Kids Cof meeting koji organizuje Međunarodno vijeće za obrazovanje odraslih ICAE u saradnji s DVV International i drugim relevantnim organizacijama za obrazovanje odraslih na globalnom nivou povodom početka petogodišnje globalne promotivne kampanje učenja i obrazovanja odraslih via RALE. Ovom susretu kao predstavnica NAHLE prisustvovat će i Elvira Leka, izvršna direktorica CEI NAHLE u Sarajevu. Kids Cof meeting u ponedjeljak 22. marta 2021. označit će početak petogodišnje globalne kampanje via RALE na engleskom Adult Learning and Education, učenje i obrazovanje odraslih ili skraćeno ALE. Ova kampanja ima za cilj povećanje vidljivosti učenja i obrazovanja odraslih širom svijeta i jačanje glasa civilnog društva za promociju unapređenja prava mladih i odraslih na visoko kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje. ALE je globalni savez mreža, udruženja i organizacija za učenje i obrazovanje odraslih. Iako Agenda 2030 identifikuje cjeloživotno učenje LLL kao presudno za postizanje ciljeva održivog razvoja, ALE koji je značajan dio cjeloživotnog učenja u velikoj mjeri je nevidljiv. Da bi ALE postao vidljiv, da bi se shvatio i vrednovao, moramo se zalagati za veće učešće i ulaganje vlada, donatora, privatnog sektora, međunarodnih organizacija i društvenih pokreta. Po prvi put otvoreni savez ALE partnera pripremio je i prihvatio zajedničku globalnu definiciju i viziju učenja i obrazovanja odraslih. Ona obuhvata tri ključne domene učenja i vještina, pismenosti osnovne vještine, kontinuirano obrazovanje i strukovne vještine za mlade, odrasle i starije osobe. ALE kampanja nastoji ujediniti ALE zagovornike, organizacije i praktičare, uključujući zdravstveni sektor, poslodavce, zajednice, univerzitete i medije, kako bi podržali kampanju i zajedno težili zdravijoj planeti i boljem svijetu. Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA pridružuje se ovim globalnim naporima i izražava podršku ALE kampanji u promociji mogućnosti za učenje i obrazovanje odraslih. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.